Norge er et lite land på vel 5 millioner, men vi har en torskestamme på 2 milliarder fisker. I episoden Gyteferden følger vi skreien fra Barentshavet til Lofoten og Vesterålen.
Og vil du vite mer om denne elskovsferden og verdien av skreifiske, så hør på Fiskeribølgen av Åshild Eliassen og Rigmor Anna Dava.
Det hele begynte med at jeg skulle lage mølja, altså torsk, lever og rogn. Og han Johan Nordlund, som har vært fiskerirettleder i Andøy, skulle komme på besøk. Men så sa en fisker at det var ikke noe vits i å ta rogn nå, for den var så stor og kornåt. Dette var i april, og skreien hadde begynt å gyte. Så vi fikk klare oss uten rogn denne gangen. Da begynte han Johan Nordlund å legge ut om torskens vandring fra Barentshavet til Lofoten. Tenk at skreien svømmer hele 1500 kilometer hvert år for å gyte og forlyste seg i det fabelaktige paringsområdet. Den vet hva som venter der. Er det orgie?
Ja, det er verdens største orgie. Det er ingen tvil om. Størrelsen på den torskebestanden, når den er på topp, den er utrolig. Og det er vel verdens største viltlevende bestand. Det som vi vet fra undervannsfoto, det er jo det at du ser på fisken at han har paringsbevegelser, han har sammentrekninger i kroppen, og de er også borti hverandre med finner for å få denne prosessen til å starte og vare lengst mulig. Ja, han har et langt giftermål. Så det er ikke bare bryllupsnatta. Han strekker det ut sånn at han gyter i flere perioder mens han er i gytemodus. Iblant de store populasjonene så finner de seg partnere og gyter samtidig. Hannfisken slipper spermiene samtidig som hovfisken slipper rogna og får den sånn sett befrukta. Du må huske på at en hovfisk har enorme mengder med rogn. Og den største fisken har, som vi regner som stamfisk, den har best overlevelsesevne på rogna. Og rogna ifra stor og godt voksen fisk er å foretrekke fremfor rogna ifra en spjelling. Han gyter på slutten av sesongen, og han gyter i påskevekka vanligvis. Det er det vi alltid sier. Og torsken han gyter der han måtte forefinnes, fortrinnsvis i et sånt overgangslag mellom 4 og 6 grader Celsius. Det kan han jo treffe i Lofoten, og det laget kan han treffe like gjerne på Svenskerud.
Det er lørdagskveld på Andenes. Det er dans på lokalet. Masse folk. Noen danser, noen henger opp med veggene i det store lokalet på Folkets hus. Dansebandet spiller på den oppbygde scenen. Det er varmt, det er sent, lysene dempes. Turen er kommet til siste dans. White Shade of Pale. Som på et signal forvandles dansegolvet til et frådende hav av danseglade og forventningsfulle par. Ungguttene skynder seg å finne en dansepartner. Det danses tett. Og musikerne på scenen kan iaktta dansernes par bevege seg som i en stim, i bølge, rundt og rundt i lokalet. Det er håp. Det er lengsel. Alt kan skje.
Det kan han jo treffe i Lofoten, og det laget kan han treffe like gjerne på Svenskerud. Og det er for at fisken har stoppet opp i sild og lodda, og rett og slett er å forsyne seg av mer mat, fremfor å prioritere å komme seg fram til den beste gyteplassen som er på innersiden i Lofoten. altså typisk Henningsværstaume.
Jeg kommer fra kulla inn med russegrensa, jeg lovot veteran, og jeg er norsk, på flukt fra trålerne som havet rensa, for gados morua, latin for torsk. Jeg kan ikke fri meg fra å tenke tanken, at som gyteferdig gammel skrei, har seilasen min fra skolpenbanken blitt ei lang og krunglått gytevei. Jeg fikk føle det brutalt på kroppen, mange hindringer i veien ligg. Det som berget meg var feskestoppen og en svær og rusta oljerigg. Jeg smatta inn i mellom plattformbeina, kom meg unna snurva og not. Men jeg følte meg komplett alene, mett i oljelukt og alskens grot. Mange tror vi at vi skal forsvinne, men jeg skal gjøre mitt bak lofotvegg. Jeg er så sugen på ei torskerinne og en haug med modne torskeegg. Vi som møtes her på Lofothavet er botten alle av de samme vann, og driftsinstinktet har vi fått i gave, for vi må opprettholde vår bestand. Her står et årvestslag, et stemmemøte, bare tanken på det gjør meg mjuk, før jeg har avtalt med å versle søte at vi skal svømme sammen buk mot buk. Vel forsynt jeg legger på tur tilbake, kjennes tom i både sjel og kropp, da skyr jeg oljelukt fra Tromsøflaket og håper på lengre fiskestopp.
Så torsken lar seg freste av den gode maten på turen, i stedet for å styre rett mot Lofoten?
Det er i gyteforhold for torsken andre plasser enn i Lofoten. Og når han ikke kommer fram, og han er moden til å gyte, så må han gyte der han er. Og da er svenskgrunn et veldig godt alternativ for han.
Da er det snakk om svenskgrunn utenfor Senja og Andøya, som også er regnet for en utmerket gyteplass.
Hva kjennetegner en god gyteplass?
Og det er i et overgangslag. De vil ha en temperatur på mellom 4 og 6 grader Celsius. 4 grader er jo en typisk bunntemperatur, så det betyr at det må være varmere vann enn temperaturen er på båten. Og det kan jo indikere at det varme vannet også inneholder fytoplankton, altså planteplankton, som sollyset fremskynder voksterne. Så kommer det opp av djuphavet, så kommer det jo da zooplankton, så beiter på det planteplanktonet. Og det er en veldig komplisert prosess. Skrekken vil jo være at han kommer på gyteplasser der ungen i det plommesekken er oppbrukt, ikke har næring, ikke har nok zooplankton til å kunne overleve og føre bestanden videre. Det er veldig sårbart.
Og det bekrefter hun Maria Fossheim ved Havforskningsinstituttet i Tromsø.
De forholdene som er utenfor Lofoten er veldig spesielt, fordi man der har en veldig smal sokkel, så man har en sånn her jetstrøm som går langs kysten nordover der. Torsken kommer inn til kysten og gyter i optimale forhold, og så når de her larvene og yngelen vokser opp, så trekker de bare litt ut, og så blir de fraktet til gode områder i sentrale deler av Barentshavet. Og så er det også sånn at det er en oppblomstring av plankton i de områdene der, akkurat samtidig som torsken sin larve klekker. Sånn at det larven har behov for, det er at de har umiddelbar tilgang til mat, og når de har blitt stor nok, så blir de fløsjet eller skylt ut i det sentrale Barentshavet. Det eneste som kan være en liten joker, det er hvis denne våroppblomstringen skulle bli så annerledes enn den er i dag. Altså at planktonproduksjonen er på et annet tidspunkt enn torskelarven klekker, da vil ikke det området være like optimalt.
Jetstrømmen havforsker Fossheim forteller om, det er Golfstrømmen som gjør det mulig også for folk å leve så langt mot nord.
Og strømmen går jo nordover, deler seg litt på en av Tromsøflaket. Og så har vi en grein som går østover i havet, og den går jo helt opp i Barentshavet og så langt øst som vi kan tenke oss.
Og i Barentshavet koser småtorsken seg i 5-8 år før den legger ut på livets første friaferd, når skreien er kjønnsmoden. Men visste du, Rigmor, at å gyte er en så stor påkjenning at enkelte arter rett og slett dør etter gytinga?
Nei, men det vet nok han Johan Nordlund.
Ja, for å ta to kjente arter i Norge, så er det jo sånn at veldig mye laks dør etter gyting. Og en annen laksefisk som lever hele livet i havet, og i brakkvann til dels, lodja, den dør også etter gyting, stort sett. Enkelt individ som kan klare seg. Men som bestand regner vi med at lodja dør etter gyting.
Men i motsetning til laks og lodda, så klarer torsken seg, selv om den er temmelig medtatt etter gytinga.
Ja, det innebærer at de tærer på alt i kroppen, inkludert levra. Levra er batteripakken deres. Og når de er ferdige med gytinga, kroppen består av mye løsskinn. De har god plass til å fylle ut og sprenge opp skinnet på nytt. Men de må rett og slett ha tilgang til mat. Skråpen, han har en svær fart når den er på retur fra Lofoten eller hvor han måtte være henne. De er avhengige av å komme seg fort opp og nord i havet og få tak i mat, sånn at de kan restituere sin kondisjon som gyter da. Ja, da kaller vi han for skråp. Og da er han matt i blikket og ute etter å komme seg fortest mulig opp i havet. Når jeg ser opp i havet, så er det opp i Barentshavet, der han kan få tilgang til den vanlige føa. Altså bunndyr, det være seg reka, og at det er zooplankton i så store mengder at han klarer å ernære seg og få litt ekstra mat der. Men ellers så er jo torsken en råfisk, så fortrinnsvis spiser sil, tobis, sil, som man kan treffe nå på våren på sandflekka på vandringsruta si. Og så kan han treffe på lodja, så har vi den berømmelige silja. Men for å klare å ta i passelig stor sil, så må han være bra stor selv. Det krever en fisk i ganske bra kondisjon for å klare å ta til seg den sort næring.
Jeg har hørt at han Kristian skal flytte, hvis det her skal være sommer i nord. Ifra skotta og regnbær i bøtte, før han husker sommeren i fjor. Nei, kan du tro for ei mølja vi hadde, da vi endelig fikk sett oss ned. Vi vei salig og skotta hun letta, etter mølja holdt vi fred. Har du hørt om den gangen vi rodde, den gang nordvesten mest brød oss ned? Jeg skal si deg at kjæringa glodde, hun sto i støa og ga beskjed. Men hva du tru for ei mølja vi hadde, da vi endelig fikk sett oss ned? Vi vei salig og skotta hun letta, etter mølja holdt vi fred.
Ja, mølja, det er godt. Men hva skjer med skreien og gyteplassene når havene i nord blir varmere og varmere? Også det kan forsker Marie Fossheim svare på.
Temperaturen har steget på verdensbasis generelt, og i de arktiske områdene våre spesielt. Vi ligger jo 3 ganger over det globale gjennomsnittet i økning. Barentshavet er en av de områdene som har hatt raskest oppvarming. Selv om man de siste få årene faktisk har hatt en liten nedgang i det. Det vi har sett, sånn grovt sett, er at når det blir varmere i havet, så trekker de her atlantiske fiskeartene lengre inn i Barentshavet. Og torsken er en sånn boreal atlantisk art som trekker lengre nord i Barentshavet og får mer plass og mer mat når det blir varmere. På mange måter så kan man si at torsken er en av klimavinnerne, fordi den får mer gunstige forhold i Barentshavet når det blir varmere. Vi har også jobbet med å se på effekter, for eksempel på gyteområdene for torsk. Det er fremdeles sporadisk gyting ned mot Møre, men det er mer på Helgelandskysten og Lofoten, også langs Troms- og Finnmarkskysten. Så har vi da blitt spurt mange ganger om vi tror at den endringen av gyteområder kommer til å fortsette. Og vi har gjort noen studier på at det er mulig for torsken å gå lengre øst, så inn mer i russiske områder. Men det området som ligger utenfor Lofoten og Vesterålen er så fantastisk og har så gode, kan du si, forutsetninger for å beholde torsken som gyter, at vi tror ikke at det er så veldig stor fare for at torsken vil forlate de områdene som gyteområder. I tillegg til torsk så finnes det jo andre torskefisker i Barentshavet som sei og hyse, og de er også bestander som ser ut til å gjøre det relativt godt når det blir litt varmere. Sild har vi også sporadisk, særlig ungsild i Barentshavet. Og med de her pelagiske artene, altså de som utnytter hele vannsøyla, så er de litt mer sånn flyktige og vanskelig å forutse. En av de artene som vi forventer kommer til å bli negativt påvirket av klimaendringer, det er jo polartorsk. Den lever jo til dels under isen. Og når isen forsvinner fra Barentshavet, så blir det dårligere vilkår for polartorsk. Vi forventer også at den blir rammet også med hensyn til gyteområdet, som er i de nordlige Barentshavområdet. Så det er en bestand som vi tror kommer til å slite. Torsken i Irskesjøen har ikke lenger forhold som den kan gyte i det hele tatt, for det får varmt. Så når det blir over 10 grader, så har torsken problemer med å gyte. Så det er jo på mange måter et sånn fysiologisk absolutt temperaturgrense. Men det er jo langt fram til at det skulle bli 10 grader i Lofoten. Men sant, alt innenfor et visst vindu, altså hvis det blir for varmt, så blir det jo også for varmt for torsken på sikt. Men vi har ikke noen indikasjoner på at det er rett rundt hjørnet.
Se torsken, se torsken, se torsken, den feit og fin og norsken, den norsken, den norsken. Torsken kommer nå, uten den kan verden ei bestå. Det finnes en eneste fisk som er bedre enn torsken faktisk. Det er da sant og visst. Torsken fosser inn, det er så blank og feit og fin. På bankene legger vi bil, så kaster vi garnene i, og etterpå fester vi. Så fester vi.
Han Johan Nordlund sa at den nordøstarktiske torsken var verdens største viltlevende bestand. Ifølge forsker Erik Berg ved Havforskningsinstituttet i Tromsø ligger snittet på 1,5-2 milliarder individer av nordøstarktisk torsk i Barentshavet. Til sammenligning er den nest største bestanden under halvparten så stor, Og det er torskestammen utenfor Island.
Ja, og tall fra Norges råfisklag viser en åpenbar verdiøkning av nordøstarktisk torsk fra 2021 til 2022. Uroa i markedet på grunn av covid-19 og krigen i Ukraina har gitt økt etterspørsel etter norsk torsk. I de første 9 månedene i 2022 ble det levert torsk for 7,14 milliarder mot 4,7 milliarder for hele fjoråret.
Fisk, våres største fornybare naturressurs, gir svimlende økonomiske verdier. Den totale eksportverdien av alle fiskeslag og sjømat var over 151 milliarder kroner i 2022. Det er en økning på 25% fra året før. Takk til alle som er med i episoden. Først han Johan Nordlund, som har vært fiskerirettleder i Andøy. Og så programleder Marie Fossheim ved Havforskningsinstituttet i Tromsø. Arbeite Shade og Pale er et live opptak av Andøybandet Classic. Der spiller Arthur Pettersen, Jan Arne Hansen, Knut Egil Hansen og Trond Øverdal. Takk til Bengt Høyning for at vi fikk bruke opptaket fra Retro 2004.
Og takk til Tromsøbandet Vederkast for at vi fikk bruke Mellesen. De som spiller var Finn Fotstad og Sindre Bakland fra Andøya, i lag med Paul René Aronsen og Magnus Tornensis.
Stor takk til Lundeskaran Oddbjørn Sæter, som har skrevet teksten til de to møljesangene, og Herstein Lunde, som har laget melodien.
Og det er Herstein Lunde som spiller og sønger.
Sist, men ikke minst, takk til trubadur Arild Hansen fra Bleik, som for anledningen påtok seg å sønge «Se torsken».
Episoden «Gyteferden» er laget av Åshild Eliassen og Rigmor Anna Dava. Lydtekniker og lyddesign Øystein Vesås.
Øystein Vesås har også laget «Kjenningen», der Andernes Mannskor under dirigent Arild Hansen søng «Rett som skreien siger».
Ferske tall og info om den nordøstarktiske torskestammen fikk vi av Erik Berg ved Havforskningsinstituttet og fra Norges Råfisklag. Fiskeribølgen er støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Andøy Næringsfond, Andøy Historielag, Norges Råfisklag og Yngve Fredheim.